uxladı Skype. Erta sahar, taxminan onda uyğunama yana telefon qolda. Rekomendatsiya da Lidiya Salomon boshi va oxiriga o'tqizi ko'raman. To'liq informatsion portsiyam bir xildek TikTok shortsiyam kuzataman. Tarmoq bormi yangilik, qanday kun kutadi ertangilik. Salom ali barobariga hech kim xafa qilmay, hayotimiz zanjirini davom ettirdimmi? Noshukurchilik qilmay, ishlarim yomondimmi? Kuzatamiz o avrus tilida bu simi. Kimlar uchun adrenalin el klassiko, man uchun navi G2 klassika. O'ylanib to'qinimda kim bor, kim yo'q, hammani qiziqishi har xil dunyo. Marvel yoki Metro Goldwyn Mayer, zdravy smysl bora bora higher. Qahramonlar dunyosida qilganingda sayr, Google'dan qidirib ko'r Mariana Beckmayer. Gap qolmaganida nima qilinadi falsafa, falsafa kimlar uchun yetib bo'lmas masofa. Topiladi nasoqa, bosiladi masofa. O'z manziliga ega bu dunyoda har soha, masalan aylanadi yer, hali davom etadi umr. Har bitta fuqaroni orzusida bir kumir etadi davom. Hammada o'tadi yosh va hech kim ayamaydi beshafqat vaqt. O'zligini anglaganda deyishadi Edmund, tunlari karomat ko'rsatganini Batman. Kim qanaqa o'ylasa manga farqi yo'q, do'stini sotganini deyman Redman.
Manga farqi yo'q, manga farqi yo'q, yana kimga farqi yo'q, kimga farqi yo'q. Uxladi ICQ, uxladi Skype, uxladi XD, uxladi Vibe. Manga farqi yo'q, yana kimga farqi yo'q. Ishqiy munosabatga toqat yo'q, ayriliqdan keyin rohat yo'q. Kimga farqi yo'q, mana manga farqi yo'q.
Vashshe farqi yo'q, umuman farqi yo'q.